Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon odluke Komisije za zaštitu konkurencije, Deleuze definitivno preuzima kompletan maksi. Petorica uhapšenih za Vidovdan na Gazimestanu pušteni iz kosovskog pritvora. Srpski velikodržavni nacionalizam i dalje negira crnogorski identitet, izjavio Milo Đukanović. Više od 20 mrtvih u bombaškim napadima u Mumbaju. U Srbiji danas do 38 stepeni, kraće osveženje tek sutra popodne. U naredni pola sata poslušajte još, dok sarajevski intelektualci i javne ličnosti pokreću inicijativu za Jovu Divjaka, on iz Austrije, gdje očekuju odluku o izručenju, poručuje.
U ovoj situaciji ne menjam dres i neću ga nikad ni promeniti, jer ja nemam, niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
Suprotno Ahtisarijevom planu, kosovski premijer Hašim Tači poziva međunarodne predstavnike da razmotre nova potencijalna rješenja za sever Kosova.
Ukoliko trenutno nije moguće da realizujemo formiranje opštine Severna Mitrovica, onda možemo da u potpunosti funkcionalizujemo jednu opštinu Mitrovice u postojećim granicama.
Čućete i šta je ostalo od priče o malini kao srpskom strateškom proizvodu. Em se proizvodnja drastično smanjila, em malinari i ove godine standardno nezadovoljni iz istog razloga.
Ko je taj koji odlučio da ta cena bude 80 dinara? Mi smo stavljeni na neki, znači, pred neku tačku u kojoj se kaže vama je toliko i uzmi i ostaje, ili beri nemoj.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. jul sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komisija Srbije za zaštitu konkurencije odobrila je belgijskom Deleuzeu da preuzme 100% Delta Maxija. Komisija je utvrdila da belgijska kompanija ne ograničava, ne narušava, niti sprečava konkurenciju u Srbiji. Komisija procenjuje kao realno očekivanje da će Deleuze grupa dati ozbiljan zamajac poslovanju brojnim domaćim proizvođačima kao dobavljačima te kompanije, i to ne samo za snabdevanje objekata u Srbiji, već i drugih trgovina te kompanije koje se nalaze u drugim državama. Premijer Italije Silvio Berlusconi doputovaće sutra sam u Beograd, pošto njegovi ministri moraju da ostanu u Rimu kako bi učestvovali u parlamentarnoj raspravi o rebalansu budžeta i merama štednje. Time je drugi po redu summit Italija-Srbija i drugi put otkazan. Dinar će danas oslabiti prema evru za 1,5%, tako da će zvanični srednji kurs biti 103,39 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Srpski velikodržavni nacionalizam kao dominantna ideologija kogoda je na vlasti u Srbiji i dalje negira crnogorski identitet, izjavio je bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović. U intervju Pobjedi on podlači kako, citat...
Ne smemo se dati zavarati kobojagi bratskim preporukama tipa dobro, nezavisni ste, ali okanite se priče o nacionalnom identitetu, svojoj kulturi, crkvi, jeziku, jer svi koji nas to savjetuju ne rade to iz bratskih pobuda, nego ostavljaju šanse nekome da nas za 10 ili 20 godina opet pita, pa dobro, pošto smo u svemu isti, šta će nam dve srpske države jedna pored druge? A to znači novi krug u prazno. Dobrodošli u 1918.
Rekao je Milo Đukanović. Teme sljedeće runde pregovora Beograda i Prištine bit će problemi univerzitetskih diploma, katastra, struje i telekomunikacija, izjavio je šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović. Podvukao je kako je lista tema utvrđena sa predstavnikom Robertom Cooperom.
Mi ćemo, kao i u prethodnim temu, učiniti sve da nađemo praktična rješenja koja će pomoći građanima na Kosovu i Metohiji, naročito Srbima na Kosovu i Metohiji, da imaju normalan, siguran život, predvidivo i sigurno okruženje i da, naravno, pri tome ne ugrozimo naš suverenitet i naš stav oko statusa Kosova, jer to i jeste nešto što u krajnjem slučaju niko od nas nije ni tražio.
Pet osoba iz Srbije uhapšenih 28. juna na Gazimestanu, sumnjičenih za napad na službeno lice i izazivanje verske i nacionalne mržnje, pušteni su juče na slobodu iz kosovskog zatvora. Uhapšeni su tokom proslave Vidovdana, nakon čega im je određen jednomesečni pritvor. Odluka o oslobađanju doneta je na zahtev tužioca misije Evropske unije na Kosovu, koji je odlučio da prekine istragu usled, kako je saopšteno, nedostatka dokaza. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Evropska unija predvidela od 23 miliona evra finansijske pomoći Kosovu za period do 2013. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 21 osoba je poginula, a 141 ranjena od tri koordinirane eksplozije u centru indijskog grada Mumbaja. Predstavnik policije ovog grada Arup Patnaik.
Na prvi pogled reklo bi se da su posredi povezane terorističke akcije.
Napad su osudili vlade Indije i Pakistana, kao i američki predsjednik Barack Obama. Premijer Indije Manmohan Singh pozvao je građane Mumbaja, koji se ranije zvao Bombaj, da ostanu smireni i jedinstveni. Američka državna sekretarka Hillary Clinton saopštila je da neće otkazati posjetu Indiji planiranu za sljedeću nedjelju i rekla da je podrška Indiji važnija nego ikada.
We condemn these despicable acts of violence.
Osuđujemo ove akte nasilja sračunate sa namjerom da izazovu strah i podele. Oni koji su ih počinili moraju znati da neće uspjeti.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije u Indiji. Svih 16 putnika i članova posade poginulo je kada je na severoistoku Brazila ubrzo po poletanju prinutno sleteo avion i zapalio se. Jedan od putnika je posle sletanja pokušao da dozove pomoć, šaljući kroz prozor znake posmatračima, ali se letelica zapalila pre nego što je pomoć uspjela da stigne, naveli su svedoci. Policija je pendrecima rasturila skup od oko 250 intelektualaca i umetnika koji su u Damasku protestovali protiv sirijskog režima. Sud u Londonu saopštio je da će naknadno objaviti svoju odluku o žalbi osnivača internet sajta Wikileaks Juliana Assangea na izručenje Švedskoj gdje je optužen za seksualne delikte. Nije precizirano kada bi odluka mogla da se očekuje. Oko 1000 ljudi prisustvovalo je u austrijskom gradu Maricelu rekvijemu za Ota von Habsburga, sina posljednjeg austrijskog cara i njegovu suprugu. Umro je 4. jula u Južnoj Njemačkoj u 99. godine, njegova supruga Regina umrla je prošle godine. Vladavina dinastije čiji su izdanci trajala je duže od 7 vekova, a završena je Prvim svjetskim ratom. Rekvijemu su prisustvovali bečki kardinal Christoph Schönborn, zatim lični izaslanik papa Benedikta XVI i nadbiskupi zemalja Srednje Evrope i sa Balkana, koje su bile deo Austro-Ugarskog carstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpska komisija za zaštitu konkurencije odobrila je belgijskom Delezu da preuzme 100% Delta Maxija. O tome u ovom trenutku razgovaramo sa Mijatom Lakićevićem, urednikom ekonomije u Novom magazinu. Mijate, ukoliko se uzmu podaci o celom ovom procesu koji se razmatraju u proteklih nekoliko godina, 2006. godine je utvrđeno da Delta maloprodaje posjeduje 69,4% beogradskog tržišta. Dakle, samo u Beogradu. Ukoliko ovo nije monopol, šta onda jeste?
Dobro, i da jeste monopol, to samo po sebi nije problem. Dakle, tu ipak treba reći da je problematična zloupotreba monopola. Dakle, postoji u Europi, u Europskoj uniji mnogo kompanija koje imaju dominantan položaj na tržištu. Parmalat u Italiji, recimo, ili Danone u Francuskoj također drže po 70-80% tržišta i normalno rade. Ne smeju da to zloupotrebe, ne smeju da oštete partnere ili tako dalje. Ali, dakle, to samo po sebi nije zakonski problem, nije sankcionisano, nije prekršaj da imate monopol.
Ali ovdje su postale osnovane sumnje, da tako kažem, ne znam koliko je precizan termin, osnovana sumnja, ali da je Delta zloupotrebljavala monopol koja imala.
Upravo je to razlog onda da se proda, jer onda imate drugu firmu. Dakle, ne možete da zabranite Deleze da kupi nešto od ovoga kako su oni to zloupotrebljavali. Sad da kažem, upravo je u tome dobra strana ove prodaje.
Za koga dobra strana? Za državu ili za Miroslava Miškovića?
Dobra strana za privredu i građane Srbije. Zato što će jednog nekorektnu firmu zameniti druga koja posluje po europskim standardima i uglavnom su, kad pogledate iskustvo u Srbiji, vidite da su strane firme mnogo korektnije prema zaposlenima, prema partnerima, prema dobavljačima, prema kupcima, nego što su to domaći. To ne važi samo za Miškovića, nego važi za mnoge druge, jer one ipak unose standardi svojih zemalja koji su mnogo viši u svakom pogledu od onoga što imamo ovdje. Znate, ovdje su ljudi pogotovo ovi domaći, skloni su da koriste te prilike i prave taj malo, da kažem, takozvani divlji kapitalizam.
Da vas pitam ovako, da li se Miroslav Mišković sa ovim praktično izvukao? Da li će iko više postaviti pitanje tih, kako smo rekli, nekorektnosti?
Ja to sad ne znam da li može neko pravno da ga tuži za nešto i da li tu postoji neka vrsta zastarelosti, recimo ako je pravio neka krivična dela ili ta, ali kad se radi o odnosima sa partnerima, verovatno ne, ali treba imati u vidu da nije sve što je radio Mišković bilo loše i da tu on je tu ipak napravio jednu, ako hoćete, ozbiljnu kompaniju i prodao to po ozbiljnoj ceni, znači da to sad ne vredi, ne bi Deleuze ušao na to tržište, a bit će bolje i za ove kojima je Mišković dugovao 300 miliona, oni će dobiti te pare, što ne bi nikad dobio. Da li se Mišković izvukao? Pa, u nekom smislu možda jeste, mada to nije, čak i kad prodate neku firmu, to nije baš neki uspjeh, da tako kažem, za njega lično, za njega kao privrednika, mislim. Jer ipak on znači nije uspio da održi taj biznis.
Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu Ovog jutra, bio sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovom trenutku idemo u Kragujevac. Naime, zaposleni u fabrici Zastava kamioni blokirali su tri ulaza u fabrički krug kako bi spriječili zapljenu imovine po tužbi nekadašnjeg radnika tog preduzeća koji je pred sudom u Strasburu dobio spor zbog gubitka radnog mesta. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je moj kolega Branko Vučković. Branko, ovaj spor je pred sudom u Strasburu pokrenut početkom 90-ih. Da li je moguće da će zapljena tako brzo da krene?
Halo?
Branko, čuješ li me? Plašim se da imamo mali problem u vezi. Vratit ćemo se događajima u Kragujevcu, no sada pređimo na našu sljedeću temu. Naime, premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je predložio međunarodnoj pravičkoj grupi da ukoliko ne uspe formiranje opštine Severna Mitrovica, kako je to predviđeno Ahtisarijevim planom, treba razmotriti opciju ujedinjenja Mitrovice u jednu opštinu. Tači je, kako iz Prištine javlja Amra Zejneli, dodao da je na toj ceni koji su koraci izvodljivi, pa ukoliko treba i oni koji Ahtisari nije predvideo.
Ukoliko trenutno nije moguće da realizujemo formiranje opštine Severna Mitrovica, onda možemo da u potpunosti funkcionalizujemo jednu opštinu Mitrovice u postojećim granicama kako bi bilo dobrog funkcionisanja, dobre vladavine, investicije i kako bi imali sveobuhvatnu integraciju u višeetničkom smislu, kazao je Thači. Po njemu ovakva ideja ne predstavlja zaobilaženje Ahtisarijevog plana. On je dodao da je ovo pitanje pokrenulo mnoge diskusije unutar grupe, ali za sad i dalje na snazi provođenje odredaba Ahtisarijevog plana, ostavljajući po strani nove ideje. A novu ideju za Mitrovicu, bivši šef ekipe u pregovorima za status Kosova, Bljerim Šalja, smatra nemogućom misijom. Kao jedan od onih koji je prošao kroz sve faze izrade Ahtisarijevog plana, Šalja kaže da bi prihvatio nove ideje, pa čak i onu koju je predložio premijer Kosova, ali da zasad ne vidi ni jednu mogućnost za povratak, te da jedino rešenje za Mitrovicu ostaje ono koje je u Ahtisarijevom planu. Nije vreme za nove predloge, vreme za implementaciju međunarodnih dokumenata i Ustava Republike Kosova, kazao je Šalja. Po njemu lansiranje novih ideja za Sever prouzrokovalo bi rizične koncepte koje je sada već pripremila Srbija, bilo da je u pitanju podela ili formiranje jednog političko-zakonskog srpskog entiteta na Severu, a to bi imalo fatalne posljedice po Kosovo kao država. Sa druge strane, kosovski analitičar Behljulj Bećaj ideju u jednoj opštini smatra zabludom, jer takva opština do sada nije uspela da funkcioniše.
To je samo jedan beg u nove pokušaje koje će završiti kao što je završena situacija do sada. Dakle, nejasnoćom, konfuzijom i bez konkretnih efikasnih rješenja za situaciju koja se nalazi momentalno u Mitrovici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vlast Srbije se, iako ne tako brzo i ne sasvim nekontradiktorno, distancira od ekstremnih srpskih lidera sa severa Kosova. Nije retko da se iz one pod kontrolom Srba čuju ocene da su potezi Beograda ništa drugo nego izdajnički. Komentare sa druge strane i posjećanja sabrala je Branka Trivić.
Zahtev za prekid dijaloga čuo se i utorak u Zvečanu uz oštre izjave da do sada postignuti dogovori predstavljaju izdaju te da vode ka priznanju nezavisnosti Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, tim povodom za naš program kaže da takve poruke dolaze zapravo od političke opozicije koja zloupotrebljava temu Kosovo za bolje pozicionisanje svojih stranaka pred izbore.
Njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu. Znači, to su uglavnom DSS, radikali, SNS, stranke stranke koje se nalaze u opoziciji i koje sasvim legitimno napadaju sve što radi vladajuća koalicija, mada ja mislim i bojim se zapravo da možda zloupotrebljavaju i po ko zna koji put temu Kosovo za bolje pozicioniranje svojih stranaka.
Upitan kakav je odnos njegovog ministarstva i zvaničnog Beograda prema tim porukama, Ivanović odgovara.
U tim porukama nema nigdje jednog konstruktivnog rješenja. Samo je negativistički stav i osuda onoga što radi vladajuća koalicija. Te kao takve one ne mogu biti od velike koristi.
Da, vlada u Beogradu počinje da pokazuje smanjen nivo tolerancije prema stavovima grupe srpskih lidera severno od Ibra, najbolje je ilustrovao vođa srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji je vrlo oštro i argumentovano replicirao na Ivanovićeve optužbe o izdaji.
Ovo je jedna parolaška politika koja ništa nije rešila 20 godina. Ovo su prva rješenja u 20 godina. Našli smo praktično rješenje i sada to ne valja. I to ne valja onima koje to najmanje dotiče. I gospodin Ivanović to zna.
Postoje jasni nagoveštaj i da se zvanični Beograd distancira od ekstremnih Srba sa severa Kosova, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Dakle, stav Borka Stefanovića jeste pozitivan pomak u razumevanju i pozicije Srbije u odnosu na Kosovo i čitavog tog delikatnog pregovaračkog procesa koji sigurno neće biti ni malo jednostavan.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Nakon odluke Komisije za zaštitu konkurencije, Deleuze definitivno preuzima kompletan maksi. Petorica uhapšenih za Vidovdan na Gazimestanu pušteni na slobodu. Srpski velikodržavni nacionalizam i dalje negira crnogorski identitet, izjavio Milo Đukanović. Više od 20 mrtvih u bombaškim napadima u Mumbaju. U Srbiji danas do 38 stepeni, kraće osveženje tek sutra popodne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pokušat ćemo sada da uspostavimo vezu sa Kragujevcom. Na telefonskoj vezi bi trebalo da je kolega Branko Vučković. Branko, čuješ li me?
Čujemo se, dobro.
Dakle, tri ulaza u fabriku Zastava, kamioni su blokirani, radnici pokušavaju da spreče zapljenu imovine koja bi trebalo da usledi nakon što je jedan od radnika dobio spor pred sudom u Strasboru. Spor je počeo još početkom 90-ih, a zaplana kreće odmah. Jel se to zaista događa?
Upravo tako. Sudski izvršitelji se još uvek nisu pojavili ispred fabrike koja treba da bude zaplenjen deo imovine zbog tužbe bivšeg radnika Tomislava Jovanovića. On je tačno pre 20 godina dobio otkaz zbog čega je tužio fabriku tražeći obeštećenje od 7 milijuna dinara. Zbog odugovlačenja pred domaćim sudovima Jovanović se obratio Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je presudio u njegovu korist i naložio da mu se na ime odštete, kamate i sudskih troškova isplati skoro 20 miliona dinara. Goran Miletić, predsjednik fabričkog sindikata sa kojim sam razgovarao pre 10 minuta, kaže da se radnici u suštini ne protive odluci suda u Strasburu, ali da očekuju da im se ne pleni imovina pre nego što fabrika dobije strateškog partnera. Oni pritom očekuju da država Srbija namjeri to obeštećenje gospodinu Jovanoviću.
Hvala Branko, pratit ćemo događaje u Zastavi u toku dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sarajevski intelektualci i umetnici uputili su pismo austrijskoj vladi kojim traže da se odmah omogući penzionisanom generalu armije BiH Jovanu Divjaku povratak kući, jer protiv njega ne postoji međunarodna poternica. U pismu se navodi da Austrija odugovlačeći proceduru sprečava povratak Divjaka. Brojni intelektualci potpisali su ovo pismo pred austrijskom ambasadom u Sarajevu, ali uputili jasne poruke kojima traže da se nepravda učinjena, kako kažu Čikajovi, ispravi. Mirna Sadiković beleži.
Budući da ne postoji međunarodna potjernica, profesorica sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović kaže da je nedopustivo dalje zadržavanje Divjaka u Austriji.
Sve oko Jovana Divjaka je vrlo neobično, vrlo čudno. Od toga prvo što rade naše vlasti, to je strašno zbunjujuće, a evo što radi Austrija. Znači, ako nema međunarodne potjernice, onda je besmisleno da se Jovan Divjak zadržava u Austriji toliko dugo.
Bosansko-hercegovački reditelj Haris Spašović, inicijator pisma kojim BiH intelektualci traže da se ovaj slučaj konačno razriješi, a Divjak bude pušten da se vrati kući, napominje da nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem i domaćih političara, ali i austrijskog pravosuđa, iz dana u dan raste.
Niko nije očekivao da će to toliko dugo trajati. Mislim da je ovo neki trenutak kad i postoji u Evropi raditi i ovi s onim što rade francuske kolege i tako, da postoji rastuće jedno nezadovoljstvo od uglašenja do tog procesa.
Raif Dizarević, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije, ogorčen je na političke igre domaćih vlasti zbog kojih je Divjak prinudno u Austriji.
Radi se o jednoj prljavoj političkoj igri, hapšenje i zadržavanje i ove Divjaka, kako bi se pokazalo nešto što ne postoji. Moram da kažem da je sramno da postoji jedna šutnja ovih tri mjeseca i uvijek se postavlja pitanje zbog čega. Ako je iko zaslužio jednu punu solidarnost i punu angažovanost, onda je to sigurno i ovo Divjak.
A šta čika Jova znači sa Rajlijama, napominje bosansko-hercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić.
Kad šetam Sarajevom sa svojom kćerkom i sretnem Jovana Divjaka, ja joj kažem, zahvaljujući ovom čovjeku mi živimo u slobodnom Sarajevu. I zbog toga želim da Jovan Divjak šeta ponovo Sarajevom i uraćemo sve što je potrebno da se to desi.
Predsjednica PEN centra Ferida Duraković također napominje da se ljudskost čovjeka koji danas trpi najveću nepravdu nikako ne smije zaboraviti.
U sred rata kad se nije imalo ništa jest, kad je Jovo Divjak pomagao nekim od naših najvećih intelektualaca i umjetnika da napuste Sarajevo, došao je Bajram 93. godine i Jovo Divjak je mojoj majci poslao kilo šećera. U vrijeme kad nije bilo šećera, ta jedna usluga, taj jedan poklon komšijski koji je učinio Jovan Divjak u sred rata se ne zaboravlja i pamti se za cijeli život.
Divjaku podrška mnogo znači, za naš radio kaže.
U Habsburgskom glavnom gradu jednostavno se prisjećam najljepših stvari što sam uradio u životu. A to je ono što i danas podrška građana intelektualaca. Najjača stvar što sam 8. aprila pristupio teritorijalnoj armiji Bosne i Hercegovine, što sam 3. maja rekao ne pucaj i to što sam 27. jula 95. formirao udruženje obrazovanja grada Bosne i Hercegovine. U ovoj situaciji ne menjam dres i neću ga nikad ni promeniti, jer ja nemam niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za razliku od sarajevske, javnost Srbije uglavnom je nezainteresovana za slučaj Divjaka koji je zbog zahtjeva Beograda za izručenje više od 4 mjeseca u Austriji. Oni koji smatraju da mu se treba suditi u Srbiji ponavljaju da Bosna i Hercegovina nije učinila ništa na rasvjetljavanju događaja u Dobrovoljačkoj. S druge strane, utihnuo je onaj deo Srbije koji u snimcima iz ratnog Sarajeva vidi jasan dokaz da je reč o čovjeku koji je pokušavao da spreči krvoproliće i koji je simbol odbrane tog grada. Beograd i Iva Martinović.
U našoj anketi u manjini su oni Beograđani koji će se setiti zbog čega vlasti toliko insistiraju na izručenju čovjeka koji je za građane susjedne države, ali i za mnoge druge, jedan od simbola odbrane Sarajeva.
Jel znate ko je Jovan Divjak?
Divjak, Jovan? Ne, zaista ne.
Ne, nisam to pratila. Baš sam pratila neke stvari pomno, ovo ne. Nekako je ovaj drugi bio u centru, u fokusu mog interesa.
Koji drugi?
Mladić.
Ja živim u Beogradu i pojma nemam. Znam samo da je on bio general u vojske BiH, ostalo zaista ne znam ništa. Mene interesuje ovaj život ovdje u Srbiji, u Beogradu, tako da zaista savršeno me ne interesuje, neko oni to rešavaju. Dole šta je on radio, da li radio ili nije radio, to zaista mene baš briga.
Jel bi to Bosna trebalo da rešava ili Srbija?
Pa nemam pojma, ako on nešto radio na teritoriji Bosne, nek rešava Bosna.
Branio Sarajevo od brda, zna se šta je junak. Ovi ga traže, mnoge optužbe su i pale. Prema tome, ja mislim da će on biti izručen tamo gdje treba da bude izručen. Ako već treba da bude izručen, zna se BH.
Za razliku od sarajevske, na intelektualnoj sceni Srbije retki su oni koji će se složiti sa našim posljednjim sagovornicima. Iako snimci iz Dobrovoljačke ulice jasno prikazuju Divjaka kako viče... Tužilaštvo u Beogradu smatra ga odgovornim za pogibiju vojnika JNA. Za poslanika Žarka Koraća, koji je Divjaka upoznao u ratnom Sarajevu, reč je o čoveku koji bi umjesto hapšenja zaslužio
neko priznanje da pokuša da spreči to sve. Mislim da ovdje ima, to neće da se prizna, ali ima neke zle volje prema njemu, zato što je on u stvari praktično bio jedini, koliko ja znam, Srbin general u armiji BiH.
Medijskom linču u Srbiji bili su izloženi i oni koji su se u danima nakon njegovog hapšenja zatekli u Sarajevo i pridružili se građanima koji su u majicama sa likom Jovana Divjaka tražili njegovo oslobađanje. Na premijeri svog filma u glavnom gradu BiH, glumac Dragan Bjelogrlić progovorio je i o generalu armije Bosne i Hercegovine.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim tak prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali o nekim drugim stvarima. tako da zaista ne znam šta bi vam odgovorio. Prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti.
Nakon toga brojni sajtovi bivaju preplavljeni govorom mržnje i komentarima u kojima se poziva na bojkot njegovog filma. Bjelogrlić je po povratku u Beograd povukao sve što je prethodno izrekao. U delu javnosti u Srbiji Divjak je proglašen krivim i pre bilo kakvog suđenja. Uz tvrdnje da odgovornost za pobeg bio i vojnika JNA u Dobrovoljačkoj mora biti utvrđena, a da tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada po tom pitanju nije uradilo ništa, i pojedini pravnici, među kojima i advokat Tomislav Višnjić, smatraju da mu se pod određenim uslovima može suditi u Srbiji.
Načinom izgleda da bi tim slučajem treba se bavi Bosna. Ako ne može da sama da iznese taj predmet, onda je tu stvar međunarodne zajednice, recimo, da je na određeni način na to primora. Ako to ne uspe, onda će Srbija, ali tu su onda određene teškoće oko svedoka i prosto opet neće moći Srbija bez Bosne to da radi.
Podsećamo, pre Divjaka u Londonu je po poternici Srbije zbog istog slučaja uhapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Britanski sud je međutim odbio zahtjev Beograda za izručenjem kao neosnovan. Za Žarka Koraća ovo je jasan signal da Jovan Divjak nije adresa za kažnjavanje odgovornih za Dobrovoljačku.
Mislim da je to iskreno u Srbiji, nažalost, se to sve svodi na jednu percepciju tog rata gdje se stalno pokušava da pošalje jedna poruka da su sve strane u stvari bile jednake, i to je, ja to zovem, nivelisanjem krivice, koje u suštini vodi onda do jedne potpune relativizacije odgovornosti za ono što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se iko više seća da je malina nekada zamišljena kao jedan od strateških proizvoda Srbije? Šta je ostalo od te priče, na primjeru iz Valjeva, saznaćete od Milene Kuzmanović.
Zemljoradnička zadruga u Valjevskoj Kamenici nekada je bila glavno otkupno mesto maline u Valjevskom kraju. Nekadašnji službenik ove zadruge, sada vlasnik firme Valjevo Produkt, Ivan Živanović, kaže da su se vremena promenila, da je nekada u sezoni prihvatao preko 90 vagona maline, a sada jedva da bude desetak.
Ove godine počeli smo s otkupom, negde prije 15 dana, i evo vidite sad 16 proizvođača je dotalo, u svjetna vremena to je jedan proizvođač toliku količinu maline predavao za jedno veće. Smanjenje tako malo proizvodnje maline, prvo utiče sama cena koja je nestabilna, drugo, selo je ostarlo i nema ništa, se ne radi na podmlađivanju sela. Treći razlog je što se niko ne radi ništa na proizvodnji sadnog materijala. Četvrti razlog, da kažemo da nema stručnjaka u selu, gdje su oni ili negdje, da li su u ministarskim hoteljama ili su u skupštini gore, sede po cijelo dana, ništa ne rade, to mi ne znamo, ali uglavnom znamo da u selu nema stručnjaka.
Rade Lukić, vlasnik firme Bir iz Osečine, podržava nove propise koji su od ove godine stupili na snagu i koji bi trebalo da uvedu red u otkup maline.
Otkupna mesta kako moraju izgledati i koje uslove moraju ispunjavati, da je potrebno imati sanitarni čvor, vodu i tako dalje, magacine od čvrstog materijala. Nisam baš siguran da li to se ove godine ispunjava u potpunosti, ali za sljedeću godinu će to sigurno zaživjeti.
Proizvođači imaju primjedbe na nisku cenu maline ove godine i žale za poljoprivrednim stručnjacima i nekadašnjim zemljoradničkim zadrugama. Tim povodom Slobodan Marjanović, poljoprivredni proizvođač iz Oglađenovca, kaže.
Ko je taj koji odlučio da ta cena bude 80 dinara? Ajde kažemo da je recimo izašao neko pa kaže, slušajte, mi malo izvozimo recimo da sta zna po euro i 20, 30 centi ili euro i 40 ili 50, sad priča napad. Pa kaže, prerade košta nas prerada, toliko prevozi, otkupljivanje i tako dalje, vama ostaje toliko. Mi smo stavljeni na neki, znači, pred neku tačku u kojoj se kaže, vama je toliko i uzmi ili ostaje, ili beri ili nemoj. I pa onda imamo onu priču čačku, gde su ljudi uzeli kose, međutim kod nas toga neće biti, jer malinjaci su svedeni na minimum, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, nakon odluke Komisije za zaštitu konkurencije, Delez definitivno preuzima kompletan maksi. Petorica uhapšenih za Vidovdan na Gazimestanu pušteni iz kosovskog pritvora. Srpski velikodržavni nacionalizam i dalje negira crnogorski identitet, izjavio Milo Đukanović. Više od 20 mrtvih u bombaškim napadima u Mumbaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 30 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 38, a eventualno osveženje. Na sever Srbije doći će tek sutra popodne i trajeće kratko. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. jul. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.